Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, v úvode dnešného vysielania vám ponúkneme katechézu Benedikta XVI. Z dnešnej generálnej audiencie a v druhej časti sa okrem iného pozrieme aj na priebeh podujatia Stretnutie za priateľstvo medzi národmi v Rimini.
Od mikrofónov vás pozdravujú Mária Fábriová
a Jozef Šofranko.
Vatikán. Ako každú stredu, aj dnes sa v Castel Gandolfe konala pravidelná generálna audiencia. Počas nej sa Svätý Otec obrátil na prítomných veriacich a predniesol im katechézu, v ktorej sa dnes zameral na osobu Panny Márie ako kráľovnej v službe Bohu a ľudstvu.
Cari fratelli e sorelle, oggi ricorre la memoria liturgica.
Drahí bratia a sestry, na dnes pripadá liturgická spomienka Panny Márie kráľovnej. Je to sviatok, ktorý sa v cirkvi slávi len odnedávna, avšak jeho pôvod je prastarý. Bol ustanovený ctihodným pápežom Piom XII. V roku 1954 na záver Mariánskeho roka a spočiatku sme ho slávili 31. mája. Pápež vtedy povedal, že Mária je kráľovnou viac než ktorejkoľvek iné stvorenie, a to kvôli povýšeniu jej duše a kvôli výnimočnosti darov, ktoré dostala od Boha. Neprestáva ľudstvu rozdávať z darov svoje lásky a horlivosti. Dnes vďaka pokoncilovej reforme liturgického kalendára slávime tento sviatok 8 dní po slávnosti Márinho nanebovzatia, aby sa tak zdôraznilo úzke spojenie medzi Márinou kráľovskou hodnosťou a oslávením jej tela i duše v kráľovstve Božieho Syna. V konštitúcii druhého Vatikánskeho koncilu o cirkvi čítame takto. Nepoškvrnená panna, uchránená od akejkoľvek škvrny dedičného hriechu, bola po skončení pozemského života vzatá s telom i dušou do nebeskej slávy a Pán ju povýšil za kráľovnú vesmíru, aby bola plnšie pripodobnená svojmu synovi.
Práve tu nachádzame odôvodnenie dnešného sviatku. Mária je kráľovnou, pretože je jedinečným spôsobom spojená so svojím synom, tak na pozemskej púti, ako aj v jeho nebeskej sláve. Veľký svetec Efrem Sýrsky hovorí o Márinej kráľovskej hodnosti, ktorá sa zakladá na jej božskom materstve. Je matkou Pána, kráľa kráľov a poukazuje nám na Ježiša, na náš život, našu spásu a našu nádej. Boží služobník Pavol VI. Vo svojej apoštolskej exhortácii Marialis Cultus pripomenul: v Panne Márii sa všetko vzťahuje na Krista a všetko závisí od Neho. Kvôli Nemu ju Boh Otec od večnosti vyvolil za matku, celú svetu a ozdobil ju darmi ducha, aké neudelil nikomu inému. Teraz sa však pýtame, čo to znamená Panna Mária kráľovná. Je to len jeden z mnohých titulov. Je koruna iba jedným z viacerých ornamentov. Čo to znamená? Čo znamená tento kráľovský titul? Ako nám už bolo naznačené, je to dôsledok jej spojenia so synom, jeho životom v nebi, čiže v spoločenstve s Bohom.
Mária má účasť na Božej zodpovednosti za svet a na láske Boha k svetu. O kráľovi alebo o kráľovnej máme predstavu, že je to niekto oplývajúci bohatstvom a mocou, avšak kráľovstvo Ježiša a Márie je celkom iného druhu. Spomeňme si na Pána. Výrazom jeho kráľovania je byť Kristom, plný pokory, služby, lásky. Predovšetkým teda slúžiť, pomáhať a milovať. Spomeňme si, že Ježiš bol vyhlásený za kráľa na kríži, prostredníctvom nápisu, ktorý zhotovil Pilát. Židovský kráľ. V okamihu ukrižovania sa ukazuje, že je kráľom, no kráľom trpiacim s nami, za nás, milujúcim nás až do krajnosti. Takto vládne a tvorí pravdu, lásku a spravodlivosť. Alebo pri poslednej večeri sa skláňa, aby umyl svojim učeníkom nohy. Kráľovská hodnosť Ježiša nemá nič spoločné s bohatými a mocnými tohto sveta. On je kráľom, ktorý slúži svojim služobníkom. Možno to vidieť na celom jeho živote. A to isté platí aj o Márii. Je kráľovnou v službe Bohu a ľudstvu, je kráľovnou lásky, ktorá prežíva darovanie seba samej Bohu, keď vstupuje do plánu spásy človeka. Anielovi odpovedá: hľa, služobnica Pána. V evanjeliovom chválospeve spieva: Boh zliadol na poníženosť svojej služobnice. Pomáha nám, je kráľovnou práve v tom, že nás miluje a je nám na pomoci v každej našej potrebe, je našou sestrou a pokornou služobníčkou.
A tu prichádzame k najdôležitejšiemu bodu. Ako Mária vykonáva túto svoju kráľovskú hodnosť v službe lásky? Tak, že bdie nad nami svojimi deťmi. Sme jej deti, ktoré sa na ňu obracajú v modlitbe, aby jej ďakovali alebo ju požiadali o jej materskú ochranu a nebeskú pomoc. Možno potom, čo stratili cestu, zlomený bolesťou alebo trápením nad smutnými, strastiplnými udalosťami života. V pokoji aj v ťažkých chvíľach života sa obraciame na Máriu a utiekame sa do jej neustáleho orodovania, aby nám od syna vyprosila všetky milosti a milosrdenstvo potrebné pre naše putovanie po cestách tohto sveta. Na toho, ktorý vládne celému svetu a má v rukách osud vesmíru, sa obraciame s dôverou prostredníctvom Panny Márie. Ona je po stáročia vzývaná ako nebeská kráľovná. Osemkrát po modlitbe svätého ruženca ju vzývame v litániách ako kráľovnú, anielov, patriarchov, prorokov, apoštolov, mučeníkov, vyznávačov, panien a všetkých svätých i rodín. Zvukom alba týchto starých modlitieb a mnohých ďalších hymnov, ako napríklad Salve Regina, nám pomáha, aby sme lepšie pochopili, že Svätá Panna, ktorá je našou matkou, popri tom, že je matkou svojho syna Ježiša v nebeskej sláve, je stále s nami v každodennosti nášho života. Titul kráľovná je teda titulom dôvery, radosti a lásky. Vieme, že tá, ktorá má v rukách osudy sveta, je dobrá, miluje nás a pomáha nám v našich ťažkostiach.
Drahí priatelia, úcta k Pane Márii je dôležitou súčasťou duchovného života. Nezabúdajme sa na ňu s dôverou obracať v našich modlitbách. Mária určite neprestáva orodovať za nás u svojho syna. Keď sa na ňu pozeráme, snažme sa napodobňovať jej vieru, jej bezvýhradné danie sa k dispozícii pre plán Božej lásky, jej štedré prijatie Ježiša. Naučme sa od Márie, ako žiť. Mária je kráľovnou neba, je blízka Bohu, ale je aj matkou každého jedného z nás. Miluje nás a počúva náš hlas.
Keď si ama, ascolta la nostra voce.
Pápež Benedikt XVI. Sa v rámci pozdravov obrátil aj na Slovákov a v ich rodnom jazyku povedal.
S láskou pozdravím slovenských putníkov, osobitne z farnosti Lučky, bratia a sestry, cirkev dnes liturgie slávy, spomienku pri blahoslavení Pane Marie Kráľovine. S dôverou sa obracame na túto nášu dobrotiu matku každej našej potrebe. Rád všechno vás i vaše rodiny. Pochválený bude Ježiš Kristus.
Potom Svätý Otec udelil shromaždeným svoje apoštolské požehnanie.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Nasleduje krátke spravodajstvo. Taliansko. Aj včera sa na 33. stretnutí za priateľstvo medzi národmi v Rimini hovorilo o otázke náboženskej slobody či vzťahu medzi človekom a nekonečnom. Madridský arcibiskup kardinál Antonio Rouco Varela vystúpil s príspevkom, ktorom poukázal na aktuálnosť prejavu Benedikta XVI. Na univerzite v Regensburgu. Vzťahom človeka s nekonečnom sa zaoberal spolu s odborníkmi z oblasti kanonického práva vrátane predsedníčky nadácie stretnutia Emílie Guarnieriovej a jedného z najväčších španielských teológov Javiera Pradesa Lópeza. Svedectvá a spomienky niektorých účastníkov poukázali na to, ako sa vo svete čoraz viac porušuje náboženská sloboda, ako aj na nevšímavosť medzinárodných médií v tejto súvislosti, hovorí Abdel Fattah Hassan, docent Káhirskej univerzity.
Musíme hovoriť otvorene bez zakrývania tejto skutočnosti. Žiaľ, aj dnes sú novinári, ktorí považujú tento argument za krutý a trnistý.
Bývalý taliansky minister zahraničných vecí a predseda nadácie Alcideho de Gasperiho, Franco Frattini, sa nazdáva, že zásadnou otázkou, ktorú je nutné vyriešiť, je reciprocita.
Táto otázka reciprocity je základnou otázkou, ktorá sa týka nielen práva, ale je základom všetkých slobôd, možnosti veriť, možnosti prejavovať svoju vieru.
Monsignor Ignatius Ayau Kaiga, majorský arcibiskup a predseda konferencie biskupov Nigérie, zase adresoval medzinárodnému spoločenstvu výzvu k nevyhnutnej odpovedi a zameraniu síl na zabezpečenie náboženskej slobody Nigéričanom. Poukázal tak na situáciu, v akej sa nachádzajú nigerijskí kresťania, predovšetkým v štátoch na juhu krajiny. Tí žijú v neustálom strachu s fundamentalistov zo skupiny Boko Haram, ktorí napádajú nevinné obete, často veriacich počas svätej omše. V dôsledku toho za ním prichádzajú roztrpčení mladí ľudia, ktorí od neho žiadajú peniaze, aby si mohli kúpiť zbrane a pomstiť sa moslimom. Ako však hovorí, nie som bojovník, mojou úlohou je šíriť pokoj. Od začiatku tohto roka prišlo len v Kaigamovej diecéze o život asi 800 ľudí. Terorizmus, ktorý šíria fundamentalisti, je podľa neho skutočným zločinom proti ľudskosti. K zatiaľ ich poslednému útoku došlo v štáte Kogi, keď ozbrojení muži vnikli do evanjelického kostola a upaľovali veriacich.
Ako uvádza vatikánsky denník Osservatore Romano, Nigéria je najľudnatejšou africkou krajinou. V jej 36 federálnych štátoch žije 160 miliónov obyvateľov pochádzajúcich z 250 etník a kmeňov. Konflikty nepredstavujú riziko len pre Nigériu, ale aj pre existenciu celej Afriky. Ako však arcibiskup Kaigama pripomenul, problémy, ktoré postihujú Nigériu, nie sú len náboženského charakteru, ale často zakrývajú aj problém rozširujúcej sa chudoby. Ľudia potrebujú veľa a vláda robí málo. Cirkev nemá mnoho zdrojov, ale snaží sa s nimi pomáhať ľuďom. Zaoberáme sa problémami nedostatku vody, zdravotnej starostlivosti, služieb. Navštevujem dediny a cítim sa tak trocha ako sociálny pomocník, zatiaľ čo vládni funkcionári ostávajú vo svojich klimatizovaných kanceláriách, uviedol biskup Kaigama. Somálsko. Svetové médiá informovali o smrti somálskej športovkyne 21-ročnej Samii Yusuf Omarovej. Účastníčka olympijských hier 2008 v Pekingu sa nachádzala na lodi s utečencami smerujúcej z Líbie do Európy, ktorá sa počas plavby v Stredozemnom mori potopila. V Somálsku zúri už viac ako 20 rokov občianska vojna, ktorá už odtiaľ vyhnala tisíce ľudí. Mladá športovkyňa pochádzajúca z Mogadišu musela v rodnej krajine za účasť na olympijských hrách čeliť hrozbe smrti zo strany islamských militantov zo skupiny Al-Shabaab. Omarová niesla počas otváracieho ceremoniálu vlajku krajiny a hoci vo svojej disciplíne v behu na 200 metrov skončila ako posledná, bola šťastná a rozhodnutá pokračovať v kariére. Somálska spisovateľka Igyaba Shegová, ktorá pripravuje knihu o zosnulej športovkyni, tvrdí, že jej účasť na hrách znamenala nádej pre ňu, ako aj pre jej krajinu. Samín osud je určitým symbolom, keďže mladých Somálčanov konflikt pripravil o možnosť vzdelávať sa a športovať. Ďalej dodáva.
Sú ľudia, ktorí sa narodili počas vojny. A to znamená, že nemôžu študovať, premýšľať o budúcnosti, o práci. V 20 rokoch života sa sníva o dobývaní sveta. A Samia snívala o tom, že bude aj naďalej pokračovať v behu, možno o trénovaní, pretože fyzické schopnosti na to mala. Potrebovala iba ľudí, ktorí by mohli v jej schopnosti viac veriť.
Somálsko si onedlho zvolí svojho prezidenta. Podľa spisovateľky by voľby mohli byť skutočnou šancou pre krajinu, a to je v súvislosti s prípadmi podobnými Samínmu.
Chceme žiadať o mier, ale ako možno žiadať o mier? Určite je potrebná kontrola zbraní, je potrebné bojovať proti korupcii, aktívnejšia rola pre ženy a investovať do somálskej kultúry. Pretože iba prostredníctvom kultúry, ale tej skutočnej, sa môžeme vymaniť z tohto barbarstva a potom budovať identitu národa. Toľko z dnešného vysielania. Na stretnutie s vami sa budeme tešiť aj zajtra.
Laudetur Jesus Christus.